Garbės Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Sveikinuosi iš studijos Vilniuje, aš Regina Statkuvienė, o studijoje šiandien vieši Evangelikų Liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis.
Labai diena, sveiki.
Ačiū vyskupė, kad radot laiko ir šiandien minima bent jau jūsų bažnyčiai, tai tikrai reikšminga diena, reformacijos diena, o katalikai rytoj minės visus šventuosius. Ir neatsitiktinai pasikviečiau jūs šiandien į studiją, nes šios dvi dienos, šios dvi datos, man atrodo, vienodai reikšmingos visiems krikščionims, nes reformacija iš tikrųjų buvo tas įvykis, kuris pakeitė krikščionybę. Tai buvo atsakas į, sakykime, bažnyčios supasaulietėjimą, į jos tokią pasaulietinių įdų perėmimą, po kurios, na ir pati katalikų bažnyčia atsinaujino ir pasikeitė. O visi šventieji minimi ir skatina mus pažvelgti į jau savo, kiekvieno žmogus gyvenimą ir sekti tuo geru pavyzdžiu, siekti šventumo, kas kaip ir primiršta šiais laikais. Tai gal, jeigu galima, apie tą reformaciją ir tuos visus šventuosius.
Taip, tai įvykis toksai formali tokia pradžia, simbolinė, kada visų šventųjų šventės išvakarėse daktaras Martynas Liuteris ant Vitenbergo pilies bažnyčios durų prikalė 95 tezes. Pagrinde nukreiptas didžiąją dalimi prieš indulgencijų atlaidų pardavinėjimą.
Kai padarai nuodėmę ir ją gali nusipirkti atleidimą.
Taip,
tiesiog.
Taip, nu, paskui ten jie paskui jau geriausia atveju, jeigu turtingesnį ir į priekį gali. Dar tai tokia ten buvo didžiulė. Albrechtas Mainco arkivyskupas, jisai tokį buvo sukūrę sistemą kartu su popiežiaus palaiminimu, kuri labai davė nemenkas pajamas ir žmonės džiaugiasi tuo. Ir kai Liuteris pakeitė savo draugą, nes Liuteris pagrindė dirbo kaip profesorius, nors jis buvo daktaras, vienuolis universitete, bet pakeitė draugą, tas turėjo išvykti kažkur porai mėnesių Marijos bažnyčiai Vitenberge, klebono pareigoms, ir kai jėmė klausytis iš pažinčių, jis kalbėdavo apie Kristo, žmonės jam rodydavo indulgencijų raštų, sako, mums Kristaus nebereikia, mes jau
ir
vienas ir kitas, tai tas ir tos, aišku, tos tezės buvo kvietimas daugiau diskusijai, tai niekas nežinojo, kaip paskui istorija pasisuks. O kodėl tokia diena, tai Vitenbergo pilyje buvo milžiniška relikvijų kolekcija. Ir visų šventų dieną būdavo už nedidelį pinigėlį ir už didelį pinigą atveriama liaudžiai ir žmonės galėjo pagarbinti įvairių šventųjų relikvijas. Tai todėl ta intencija, kad bus didelis judėjimas ir tos tezės buvo prikaltos ir aišku, aišku, tuo metu tai jau buvo brestantis reikalas, nes bažnyčia valdė turbūt 2/3 Europos žemių. Vyskupystė buvo visiškai politiniai titulai ir kaip verslas. Na ir aišku, Liuteris ir jo pagrindinė mintis buvo, kad visas, kai daugelis piknaudžiavimų, kurie viduramžiais atsirado, užgožė patį Kristų.
Pačią krikščionybės esmę.
Esmę Kristų kryžių, kad atpirkimo. Ir visi šventieji ir mūsų bažnyčiai niekada nebuvo išbraukti iš kalendorių, mes turime visų šventųjų dieną, liuteronai. Ir prisimename visus šventuosius, anksčiau gyvenusius ir dabar neseniai iškeliavusius, kurie jau nugalėjo kovą ir kuriems jau nebereikia. Nei nuodėmio atleidimų jau nebereikia, nei išpažinčių, nei jau jie yra su viešpačiu, bet tos šventumo centre yra Jėzus, Jėzaus kryžius.
Viskupė, ir turbūt iš tikrųjų tas šventumas, kaip minėjom, iki reformacijos buvo bažnyčia labai tokia ūkinių uabų ar dvarų pavirtusi ir beje po reformacijos visi šitos blogybės išnyko ir katalikai peržiūrėjo ir atsisakė indulgencijų ir gimtąją kalbą pradėjo mišęs laikyti. Bet dabar ar mes nesam tam tikrą prasme panašiame taške, turiu omeny požiūrį į šventumą, kad bažnyčia, nežinau kaip liuteronai, bet katalikai, bent jau kiek aš pastebiu, daug kalbama apie Dievo gailestingumą, apie, žodžiu, jo buvimą šalia Dievo, žodžiu, mes krikščionys kaip ir savaime jau esame išgelbėti. Bet tas kelias į šventumą, jisai yra, na, toks tarsi pamirštas, Dievo teisingumas retai minimas ir paties to skatinimo pasaulietiniam gyvenime iš viso, žodžiu, visi mes žmonės, klysti yra žmogiška, su koks esu, žodžiu, gyvent nevaržant savęs, o kelias į šventumą gi nėra malonumų kelias turbūt.
Ir jis ne visai regimas, kai mes tikėjimo išpažinime sakome, tikiu šventųjų bendravimu. Tikiu, neregiu. Tai mes toks sudėtingas dalykas. Iš vienos pusės ir sudėtingas, iš kitos lengvas. Aš kaip liuteronas pasakysiu, todėl jeigu klausytojai tegul neįsižeidžia, tikrai nenoriu pasakyti, kad kai kurie dalykai, kurie niuansai iš liuteronybės galbūt ne visiškai atitiks Romos katalikų bažnyčios mokymo kai kuriais dalykais, bet gal verta ir išgirsti ir gali būti naudinga. Nes kas yra šventieji, mes apreiškime Jonui knygoje skaitome. Tai yra tie, kurie išbalino rūbus avinėlio kraujyje. Ir mes lietuviai turime problemą, man atrodo, su žodžių stygimi. Nes angliškai tam šventumui, šventiesiems yra visiškai skirtingi žodžiai. Gali būti sacred, gali būti saint, gali būti holy. Iš karto, kur yra Dievui šventumas, žmonėms mes šventas, paskui mums daug dalykų susipainė. Bet būtent tas žmogus, kuris yra nuplautas avinėlių kraujo vainas, kuris savo gyvenimą atidavė Kristui, savo nuodėmingą gyvenimą, kurie yra išėję iš nuodėmės, bet tai nereiškia, kad jie nenuodėmiai buvo. Visi šventieji yra nusidėjėliai. Bet tie, kurie atidavė Dievui savo nuodėmes ir kurie pasitikėjo, kad Kristus už jų nuodėmes yra numiręs, atpirkęs juos. Ir tai yra šventumo toks pats pagrindas. Ir mes turime atsiminti, ir čia svarbu yra, kad per Kristų mes, nors esame nuodėmes sužaloti, prisiminti 10 Dievo įsakymų, kaip ir jūs minėjote, kad nuodėmė yra tikras dalykas. Mirtis yra tikras dalykas. Dievo teismas yra tikras dalykas. Tačiau mes esame kviečiami būti atpirkimo žmonėmis arba kaip visiems, kurie jį priėmė, jis suteikia galę tapti Dievo vaikais. Vadinasi, šventasis tas, kuris nori būti gyventi Dievo vaiku ir palikdama šį pasaulį, jisai jau į kitą pasaulį jau eina ne kaip partemtas pabėgęs vergas, na koks šetonas yra ir šetonas nori ir mus tokiais padaryti, bet atbėga jau į savo ramybės namus pas dangišką tėvą, jau būdamas Dievo vaiku su džiaugsmu. Ir žinoma, tai yra dvasinė kova, bet tai nėra kova lygiai vertė. Kristus jau yra nugalėjęs ir kviečia pergalį. Ir žmonėms patinka piligriminės kelionės, bet štai tos kelionės į kapus mes turime tokių šventųjų pažįsti. Na, apie šventuosius mes sakom tos, kurie jau yra iškeliavę.
Taip.
Nes dar, kur kol žmogus gyvas, na, mes
nežinom. Ką jis
mes patys dar nežinome, kaip mes baigsim savo dienas, bet štai jau iškeliavę tie, kurie jau tikėjime gyveno, kovojo, tarnavo artimui ir bažnyčiai ir numirė, tai mes tokius šventuosius žinome ir pažįstame ir juos aplankome. Tai yra šventųjų mūsų čia esančių ir šventųjų bendravimas Kristuje ir už tai, kai mes liturgija, Eucharistijos liturgija, kada gėname šventas, mes žinome, kad gėda tuo pačiu metu visi angelai, dangaus pulkai ir visa jau triumfuojanti bažnyčia arba, sakome, ir su angelais ir dangaus pulkais tau giesmę gėdame. Taip garbiname tėvą, garbiname avinėlį, garbiname šventąją dvasią už tai, kad esame atpirkti. Ir tai yra kasdienis kelias mūsų iš tamsybės, iš nuodėmės, iš to senojo Adomo, kuris šventajame krikšte turėjo būti sunaikintas, bet kuris vis kiekvieną dieną visi išlipa iš to krikšto vandenų, išplaukia ir vėl mums bando komanduoti ir tarp naujo žmogaus, kuris yra Kristuje.
Su ekscelencija taip gražiai paaiškino tos skirtumus ir dabar galvoju, kad paprastai krikščionis, o kartais gal ir mažiau tikintis žmonės, kai domisi šventaisiais jų gyvenimu, mato daugybę heroizmo pavyzdžių. Tai būna šventieji, tai būna kankiniai, tai būna žmonės padarę na, didžiulį pokytį istorijai. Galbūt na, net mūsų partizanai mes galim apie juos kalbėti kaip apie šventus. Ir tada žmogus pasijunta, kad jisai turbūt toj savo kasdienybėj, savo paprastame gyvenime, jam tarsi nėra erdvės, kur būt šventu. Na, jis gyvena ir gyvena savo gyvenimą, manydamas, kad šventumas yra tam tikra, na, laikmečio galbūt dovana, gal tam tikro ypatingo žmogaus savybė. Nors aš prisimenu savo amžinatilsį močiutę, kuri, kaip tos kartos, anos kartos žmonės labai gražiai sakydavo, kad į šventumą turi eiti kiekvienas pašauktas savo pašaukime, tai galbūt ne apie visus sužino, kiti žmonės sužino bažnyčią, bet nereiškia, kad tas žmogus nepasiekė šventumo, nepaisant to, kad apie jį nerašoma istorijos knygose, ar kokiuose ten, nežinau, ar jis neminimas švenčiant visus šventus.
Tokių dauguma. Didžioji dalis, tai triumfuojanti bažnyčia, kuri jau yra, tai tokie žmonės, kurie gyveno savo paprastą, bet neprastą gyvenimą. Ir tame gyvenime yra, kad ne tu šoki į dangų. Mūsų krikščio reformacijos, bet beje ir mintis labai svarbi yra, kad ne mes savo pastangomis bandome Dievui patikti kažkaip tai ir įtikiname Dievą, kad aš esu geresnis dabar negu kiti arba dar kažkaip. Atvirkščiai šventumas yra, kada mes priimame Dievą ateinantį pas mus. Ir kur mes jį priimame? Į savo nuodėmingą gyvenimą, į savo dažnai apdaužytas širdis, protus, į baimės. Ir tas Kristus ir atsispindi šventųjų gyvenime. Mes apie tikėjimą nieko negalime pasakyti. Nei, mes dažnai apie savo tikėjimą, jisai būna, gali susviruoti įvairiose gyvenimo sąlygose, aplinkybėse. O jau labiau apie kito žmogaus. Nes tai yra visame Dievo ir širdies ir žmogaus dalykas yra, gilus labai dalykai yra. Bet kaip mes galime pamatyti, išgirsti ausimis, kaip žmogus kalba. Ir darbai, kaip žmogus daro. Ir jeigu žmogus liudyja, kad yra krikščionis savo lūpomis ir matome, kad darbai yra nukreipti padėti artimui, tai yra šventumas, jis atspindi Kristų. Ir dažniausiai pažiūrėkime, mes kaip džiaugiamės, kai žmogus savo vietoje padaro geriausia, ką gali padaryti. Kada gydytojas yra tiesiog geras gydytojas. Kada mokytojas yra, ar mokytoja yra tiesiog gera mokytoja, padaro viską. Tai yra, ir tai yra, kada krikščionis kaimynas yra geras krikščionis kaimynas. Kada, ir mes esam tokiais pašaukti būti, ir tai yra kova, ohoho. Kaip nėra lengva būti krikščioniu ten tėvo arba mama, arba krikščionio sunum arba dukra. Krikščionis sutoktiniai, krikščionis giminės. Pažiūrėkim, kiek yra pykčio dėl kokio ten, dėl žemelės arba kokio palikimo, nors ten gali žmogus ir į bažnyčią įto, paskui sartį broliai seserys gine kalba, kartais ir pažįstu atveju, kad kelios kartos nebendrauja tarpusavyje. O atrodo, žmonės ten ir nabažinė, ir dar kažką, bet va, būti tuo, ta šviesa aplinkiniams ir prisiminti, kad Kristus gyvas ir Kristus mano nuodėmės yra nešęs ir jis atleidžia man, vadinasi, aš turiu su tokia meilė žiūrėti į kitą žmogų ir tą Kristaus meilę kitam perduoti. Ir kaip mes įsimename tuos žmonės, kurie tikėjime mums yra gerą padarę. Ar kai galėjo pasmerkti, nepasmerkė. Kurie atleido, kurie ištiesė pagalbos ranką, kurie pamokė mus tinkamų būdų. Atsimenam visą gyvenimą ir per juos ir Dievas, jie atsivėrė Dievui ir Dievas per juos buvo palaima ir mums.
Vyskupe, kalbant apie šventumą ir tą tokį iš tikrųjų žmogaus kelią tapti geresniu, mes labai dažnai, krikščionis irgi turbūt pamirštame, na, jeigu Dievą dar tikime, na, jeigu Dievas dar yra ir ten ar gailestingas, kitiem teisingas, tai piktoji dvasia tarsi yra toks mitologinis personažas ir šiandien nepaminėjau, bet ir labai populiarėjo Helovino šventimas, kai jauni ar vaikai persirengė visokiom pabaisom, demonais ir panašiai. Ir tai traktuojama kaip, na, smagi pramoga, žaidimas, nes, nu, tas velnės tai turbūt tik tai tautosakos personažas tėra. Ar čia mes neprisižaidžiam su ta tamsa ir su tuo anapusiniu pasauliu, kuris irgi yra realus, nors ir mes jo negalim paliesti?
Čia krikščionys mes esame tam tikruose, man atrodo, čia mano tokia nuomonės pastose. Ir jie visų dėtingi viena, kad jau Halloween'as tapęs yra kultūros dalimi. Ir nuo jos nebepabėgsime niekaip. Tai yra faktas. Ir todėl mūsų, manau, kad reakcija turėtų būti dviejopa. Viena, neieškoti nuotykių su velniais ir su mirtimi. Nes tai ir be abejo, tai yra rimta. Taip, ir mirtis yra rimtas dalykas, ir tas pasišaipimas iš mirties, aišku, yra daugiau iš dvasių. Prisimenu religijotininką Gintarą Beresnevičių, ar jo iš paskaitos, ar iš teksto, dabar neatsimenu tą frazę užsilikusi, kad keltai daugiau iš baimės bandydavo vėlias išbaidyti. Su jomis toksai ir matome tas visas baisumas, tokie baisi, būti baisesniais už mirtį ir tada toks, bet tame aišku labai daug baimės yra, mirties baimės. O baltų gentis bandydavo susidraugauti taip. Na, kažkas tai matom irgi, kad ne tik vėlinių, bet kai kalėdų papročiai taip, kad kažkur sielos vaikšto, kažkur reikia pamaitinti ten. Bet aišku, mes kaip krikščionys žinome, kad ir to ne tik, kad nereikia, bet negalima daryti, nes Biblija yra griežtai uždrausta su mirusius kviesti ar kažką panašaus daryti. Iš kitos pusės, mes krikščionys kai kada per daug pirštais rodome į kitus, kad kai pasaulį švenčia, pasaulį švęs visada taip, ar na, užtenka olimpinių žaidinių atidarymo. Halloween'ai ir visi kiti dalykai, ir jeigu ten kur nors vaikas privalomai turi, tegul, manau, būna ir pamokyti, kad jisai kingai, kas yra gero, blogo, kad neįtų ten ir nebūtų, kur yra visiškai tyčiajimas iš tikėjimo, bet irgi nu, nebeuždarysime viso to. Ir prisiminti, kad nu, su jumoru pažiūrėti galima va, kaip mes padarėme, tai iš moliūgų Liuterio rožę nupaišėme, tai gaunas mums ir reformacijos šventė, ir visi šventėjai, ir Halloween'as, ir tas pats moliūgas, ir galima. Bet aišku, tai rimta, ir jeigu kas vaikus vat, ypatingai taip vedasi į tokias šventes arba džiaugiasi tokiam šventėm, tai veskit į laidotuvės tada.
Kuo iš tikrųjų, viskupė, norėjau paklausti tą temą. Taip, truputį atsiprašau, kad laidotuvės vėlgi pavirtos. Aš prisimenu laidotuvės savo vaikystę, turbūt ir jūs prisimenat, kai na, 3 dienos žmogus guli pašarvotas, vieni verkia, pastovi, atsisveikina. Dabar jos yra dauguma žmonių kremuojama madinga. Ir tas toks kultūrinis lūžis, jisai keičia santykį su mirtimi, nes mes nematom to žmogaus, pasižiūrim skaidrės, na, ateinam pabūti vieni su kitais, susitikti su giminaičiais gal nematytais, toks gaunasi smagus vakarėlis ir to tikro liūdesio, ypač dar girdžiu, kad ojojoj vaikų tai jau negalima vesti, nors mūsų laikais mes tikrai stovėdavom prie tų ir kaimynų karstų, ir giminaičių, ir ta mirtis viena vertus, jinai, tas tikras mirties tikrumo pajautimas yra, sakyčiau, slepiamas, nuo jo bėgamas, saugomi vaikai, o tas pseudo, ta mirties kultūra, jinai tampa kažkokia, nežinau, popso elementu.
Tai jūs ir klausimas, bet kartu ir jūs pasakėte tai, ką aš būtent būčiau norėjęs ir pasakyti, ir labai, labai tiksliai suformulavote viską, ne, būtent taip ir yra, nes būtent laidotuvės yra rimtas dalykas. Mums krikščionim ypatingai taip nežinome, kad tai yra žmogaus jau išsipildymas atėjęs, jau kova baigta. Aišku, ne visos laidotuvės yra vienodai, mums emociškai vienodos, taip yra, kada ne mes teisėjai esame, bet matome akimis, kada žmogus tikėjime numiršta yra viena, ne, ten, arba bet kita, kai yra netikėjime numiršta, tai vėl mes tokių baimių turime įvairiausių, kas ten jeigu tėvai arba abejotinos mirtys yra, arba savižudybės, taip yra, nu, tokių daug yra
skonų. Arba kartais žmonės ir kaltina Dievą, na, nelygu žmogus nugyveno gražiai mirė, sulaukęs amžius ir jaunas žmogus, ir tai atsiranda tas toks...
Taip, ir to mirtis yra labai rimtas dalykas ir likusiems, ir tam, kuris iškeliavo, bet jam jau vargti dėl to nebereikės, jau laukti mirusių. Kūnas lauks prisikelimo, siela yra kažkur prie viešpaties, bet likusiems yra. Ir už tai tas išgedėjimo laikas labai svarbu verkti, prisiminti, pavesti viešpačiui, ir save, ir savo skausmą į viešpaties rankas, nes atsiskirimas, kad ir žemėje mes atsiskiriam trumpam laikui, jau mums liūdna yra, jeigu mylimų žmonių nematome. O ką kalbėti čia toksai, kur išsiskirimas sudėtingesnis yra, ir aišku, mes su viltimi gyvenam, bet vėl tas viltis ateina iš viešpaties. Mes prašome, kad jis dovanotų savo žodžiu, pastiprintų ir išlaikytų, ir kad ta meilė, kuri yra sužeista ir širdis sužeista iš meilės, kad jinai vėl paskui jau bus užgydyta jau prie viešpaties. Ir mirtis būtent nėra joks juokas. Taip. Ir jūs labai gerai pasakėte, visiškai teisingai ir man atrodo labai tiksliai suformulavote, kad būtent yra viskas apversta ir kad patys svarbiausi dalykai yra nustumiami ir viskas paverčiama, kad ir ten, kur iškyla patys svarbiausi egzistenciniai klausimai, visą tai padaroma taip, kad jie neiškiltų. Ir žiūrėkime, nes mirtis iš tiesų, ką pasako mirties akivaizdo, kas aš esu, iš kur aš esu kilęs, kur aš einu, kas bus po to. Ir krikščionybė arba, pasakykime paprastai, Kristuje yra visi aiškus atsakymai. Yra gyvenimas, yra teismas. Ir Dievo noras, kad gyventi su mumis visą laiką, bet yra ir pragaras nėra, dangus yra žmonėms suruoštas, o pragaras yra kam šėtonui ir jo angelams, bet jeigu ir čia sprendžiasi, kur mes būsim, ar vieta, kurią Dievas parengė mums, kaip Jėzus sako, aš jau jums vietos paruošti ir paruošęs pas save pasikviesiu, ar tenkas paruošta šėtonui ir jo angelams. Ir prie kapų mes išgirstame pačių įvairiausių nesąmonių, kaip žmonės kalba, taip ir bando taip save guosti. Kai kada, ne visada, bet kartais tenka išgirsti. Turbūt daugeliu kunigų yra tekę kažkokiu tokiu, kad štai jis dabar ten tapo arba jinai angelu. Netampa žmogus angelu, žmogus yra žmogumi. Jis yra dabar geresnėme pasaulyje. Nu, jeigu žmogus niekino Dievą visą laiką, tyčiojasi iš jo, niekino žmonės, kodėl jis turėtų būti geresnėme pasaulyje. Žinoma, mes norime, kad būtų, kad mylimas žmogus, kad ir piktadarys, mes visada trokštume, kad jis būtų, bet teikti ir taip save pasikuos, kad čia nieko, nes Dievas toksai, jeigu ir yra, tai neaišku, koks neaišku, kas labai aišku.
Gailestingas. Dabar piešiamas tas vaizdas, kad bet... va, man labai šokiravo iš tikrųjų ir aišku, gal reikėtų platesnio paaiškinimo ir popiežiaus pasakymas, kad norėčiau manyti, kad pragaras tuščias. Na, visi mes turbūt norėtume manyti, kad jis tuščias, bet ar jis tikrai tuščias?
Siūlyčiau visiems ir visuomet. Vėlgi čia jau liuteroniškai pasakysiu. Ir visiems ir visuomet pasikliauti gale, kas be būtų pasikliauti Dievo žodžiu. Ką Dievas sako ir Biblija, ką rašo.
Ne ką koučeriai, ne ką vairios programos tapti savo geresnę versiją.
Ir netgi dvasininkai, kad ir kokie garbus ir aukšti būtų, tai visada yra Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Ir apie tuščią pragarą mums Biblija nekalba visiškai. Mums kalba apie pilną pragarą, apie plačiosius vartus. Platus vartai į mirtį, siauras kelias, siauri vartai į gyvenimą. Taip Jėzus kalba ir tie vartai pats Jėzus yra. Aš esu kelias, aš esu tiesa, aš esu gyvenimas. Taip. Ir apie gailestingumą Dievas tikrai yra gailestingas, bet mes negalime apie gailestingumą kalbėti be svarbaus dalyko, be nuodėmės. Kur gailestingumas pasireiškia? Kad mums, tebesant nusidėjėliais, jis mirė už mus. Mums, tebesant nusidėjėliais, kai jis leidžia mums grįžti į krikšto tyrumą. Per atgailą, per Eucharistiją, per kūno kraujo sakramentą, mes per nuodėmę atleidimą. Jis kviečia mus ir leidžia, čia yra gailestingumas, bet pirma yra, mes turime suprasti, kad mes neužsitarnavome nieko. kad mūsų 10 Dievo įsakymų mums rodo kelią, bet kartu yra visuomet kaltintojai kiekvieną dieną. Mūsų mintys, žodžiai, darbai, kurie kovoja prieš Dievą, bet jeigu mes pašaliname nuodėmę, gailestingumas nebetenka jokios prasmės. Kame čia gailestingumas yra? Tai...
Jeigu žmogus nepripažįsta savo nuodėmės.
Visiškai. Kaip gali tada priimti atleidimą? Kam tavo atleidimas, jeigu nuodėmių nėra?
Esu girdėjusi, nepamenu kur, bet tokį pasakymą, kad piktoji dvasia yra reali ir paprastai jos veikimas pasireiškia tuo, kad žmogus pirmiausia gundomas padaryti nuodėmę, na, čia nieko baisaus, visi taip daro, žiūrėk, nieks neatsitiks. Kai žmogus padaro tą nuodėmę, tada sako, žiūrėk, tu pasmerktas, tu nusidėlis, Dievas tau neatleis.
Taip, ir taip visą laiką yra, mes tokioje kovoje visi gyvena žmonės ir kartais labai sunku žmonėms, krikščionėms priimti atleidimą. Bet čia su Liuteriu priminti jo žodžius, kai sako, kai taip yra, kai mūsų jau sąžinė visiškai pasmerkia ir piktoji dvasia, velnės rodo, velnės teisingai mūsų nuodėmės rodo. Ir jis, bet tik tai nepasako, kad jos yra, kad jie, kad už jas jau sumokėta yra. Ir velnės rodo, kad mes nusimindome, sako, prisiminti, kad aš esu pakrikštytas. Krikšte yra, aš esu pakrikštytas, aš esu, tai reiškia, aš esu Dieve, aš esu tavo vaikas. Ir aš einu pas tave, nors purvinas, tai Jėzus kraujas nuvalo mane, kaip ir dulkės mūsų gyvenime, taip jos nenuvalysi visam gyvenimui, visą laiką reikia iš naujo, bet būtent tas gailestingumas ir yra kelias, Viešpaties atvira širdis ir jis norėjo pasirodyti ne rūmose, Dievas apsireikšti savo pilnatvę ne kažkokiais efektingais dalykais, o kryžiuje viską pasakė, ką norėjo pasakyti ir kryžiuje būtent ir jis Šėtono valdžia kryžiuje yra sunaikinta, kai Jėzus tarė atlikta. Bet visos pavojai tokie yra realūs, be abejo.
Kartais atrodo, kad tas kelias į Dievo link į šventumą yra, kaip jūs minėjot, per kryžių tik tai, kad kiekvienas. Ir tai žmonės gazdina, na, kad norėdamas būti šventas, turiu labai daug ko atsisakyti, turiu labai ko aukoti, tapti galbūt kankiniu ir panašiai. Ar gali būti kelias į šventumą, nesakysiu malonus, bet ne kankinystės kelias, to paprasto gyvenimo kelias, siekiant laimės galbūt savo ir savo šeimai kelias, ar tai yra suderinami dalykai? Nes kartais atrodo, kad na, krikščionybė tokia yra tik tai apie kryžių, apie liūdesį ir džiaugsmas yra tik tai šio pasaulio tuštybė.
Suderinama. Kryžius neatsiema dalis. Tamsa neatsiema dalis yra. Nes mūsų kiekvieną dieną mes galime apsimesti, kad nematom. Kiekvieną sekundę mums rodo mūsų visų senėjimą ir artėjimą prie galo. Taip, nuo pat gimimo tas vyksta. Ir mes tai galime apsimesti, ar kad kažkokiu tai būdu, kad nepastebime to ar panašiai. Taip yra. Ir kova, dvasinė kova vyksta, nėra, ne visada jinai regima yra. Jinai vyksta kiekvieną gyvenimo dieną. Ir kitaip negali būti, ir kitaip nebus, nes kasdieną reikia priimti atleidimą, kasdieną reikia atleisti. Kasdieną kartais norime išbarti kažką, o reikia kovoti, kad to nepadarytume taip. Kasdieną mūsų pačių silpnybės mūsų jos aplanko ir reikia pačios įvairiausios ir reikia su jomis kovoti. Tai yra kova, ne visada jinai tokia efektinga, jinai paprasta, bet jį yra kova. Bet kartu jo yra didelis džiaugsmas. Ir ta krikščioniška ramybė, kaip Jėzus sako, aš jums palieku savo ramybę, ne taip ją duodu, kaip pasaulis duodu, aš jums duodu tikrą ramybę. Ir krikščionis džiaugsmą ir ramybę atranda būtent Jėzuje, kad toje kovoje pats Jėzus yra. Ir mesgi kiek patirdami vargų, kiek patiriame ir Dievo vedimo, kiek gauname paguodos, kiek gauname iš paties Dievo nuraminimo. Ir čia toks krikščionio kelias, jis yra gana sudėtingas, nėra lengvas, bet... Jis yra palaimintas. Bet ir krikščionis kada džiaugiasi? Kodėl krikščionis turi džiaugtis? Ir vėlgi yra kova, bet kartu yra džiaugsma, nes kova jau laimėta. Pasaulis kartu su Šėtonu negali gerai pasidžiaugti, nes žinok, turintis mažai laiko ir matome, kiek piktybių yra taip. Pyksta visi ant visų, nežinia dėl ko. Taip nekenčia, Nes tas toksai, nes nėra atleidimo visiškai, net minties atleisti, turi sunaikinti visus politinius oponentus, ar kokio, kas bebūtų, žudyti, dar kažką daryti. Krikščionis būtent ir džiaugiasi, ir krikščionio džiaugsmas yra iš tiesų, kad tu esi Dievo vaikas. Ir tu kasdieną atgimsti ir džiaugiesi, kad tu, pirmiausia, kad turi šį gyvenimą ir tu žinai, iš kur jis ateina, kad Dievas tave išlaiko. Dievas tau dovanoja dar vieną dieną, dovanoja mylinčių žmonės. Jeigu kažkur pavyksta, koks darbas, žinai, kad Viešpats palaimino tavo darbą, tai labai daug džiaugsmo krikščionis turi. Ir kai kada bendras džiaugsmas yra kaip ir su pasaulio žmonėmis. Jeigu gimsta kažkoks vaikas, džiaugiasi vienodai tikintis ir netikintis, čia vis tiek mes esame visi Dievo kūriniai.
Bet dabar galvoju, galbūt tas džiaugsmas, tikras džiaugsmas žmogui ir įmanomas tik tada, kai jisai supranta tą mirties realybę, tą tikrumą jos. Nes jeigu mes įsivaizduojame pusiau nemirtingi arba ta mirtis bus, kažkada labai negreit, tai aš labai prisimenu pandemiją, kai turbūt ir buvo tas didžiausias susiskaidimas ir pyktis visuomenė ir ta nepykanta, kai taip, tai yra liga, virusas, visi išsigandė ir taip toliau, bet kai vieni žmonės, sakyčiau, tokios fanatiškos mirties baimės genami, jie tiesiog buvo pasirengę, paversti pragaru kitų gyvenimą, kad tik tai patys išgyventų, nors turbūt tik tai tas supratimas, kad aš esu laikinas čia ir dabar ir duoda tą tikrą džiaugsmą ir drąsą gyvent galų gale.
Pandemija parodė visos visuomenės tikrai veidą ubagiškumą, nes susiskaldimas, manau, kad dalykai paprasti, turėjo būti, leisti sąžiningai gyventi pagal sąžinę kiekvienam, ten kažkokios bendros taisyklės, kadangi nežinoma situacija tikrai tuo metu buvo, tai gerai, bet tas neapykant už skiepus, prieš skiepus, iš tiesų šeimos pykdavosi, aš iki šiol dar kiti susiskaldė yra vieni kitų.
Bet aš manau, tai paliko ženklus ilgam laikui, iš tikrųjų mes neturim ignoruotos temos.
Bet parodė veidą mūsų.
Taip.
Parodė veidą, kad mes situacijoje, kuri ar buvo kritinė, ar nebuvo sunku pasakyti, bet laidotų vis tiek daug buvo ir daug žmonių netikėtai mirusi nuo COVID-o buvo ir teko palaidoti irgi gana jaunų ir stiprių žmonių ir gerų žmonių, kurie iškeliavo. Tai tas faktas, bet nemokėjimas mūsų matyti kitame žmoguje žmogaus arba išgirsti ir manimas, kad dabar mes vienu sprendimu, nesvarbu, kuris būtų, į kurią pusę, ar toksai, kad tai yra vienintelis kelias, o visi kiti arba yra ten kvailesni, arba dar kažkokie, ir tas tyčiajimas, jis parodė, kad visuomenė yra labai nestabili. Ir buvo, matom, jau buvo galima išvelgti, kad pasaulis prieis prie įdomesnių dalykų, jeigu taip galima karus vadinti. Ir vienoje laidoje televizijoje teko duoti tada per pandemiją pasisakyti. Ir tikrai aš nenoriu čia girtis, kad esu pranašas didis, bet buvo tokius išsakiau žodžius, jeigu turbūt matome, kas vyksta, turbūt pasaulis keliaus toliau prie kokių nors geopolitinių lūžių ir didesnių įtampų.
Nes liaujasi žmonės žmoguje matyti žmogų.
Čia buvo 20-ieji metai, pati pandemijos pradžia ir paskui tik tai, aišku, ir neiškirpo, į tebėra tas įrašas. Tik tai patys, kurie į laido, sako, mes važiuojam, sakom, kaip tokie dėti. Sako, tai iš tavęs su tavim pakalbėjom, sako, ir galvom, kaip dabar daryti, kaip tokį televiziją, tokias nesąmonės rodyti. Sako, po 2 metų prisiminėm, kai karas prasidėjo, kad tie žodžiai vis dėlto pažiūrėjim, koks pasaulis, kokie pokyčiai ir įvyko, didžiuliai ir dabar vyksta. Bet tai nieko čia praniško nėra, čia tiesiog mes žinome, kad matome, kad neišgydyta blogybė, neišgydyta žaizda, jinai plečiasi. Vienintelis gydytojas yra Kristus ir kelias į susitaikymą yra Kristus, bet jeigu Dievas yra iš visur ištumiamas, netgi dievo vardas ar supratimas, kad Dievas yra bandoma niekinti ir žmogus pastatomas, mistinis žmogus, kuris ne mistinis, gal mitologinis toksai žmogus,
kuris arba homo deus, kaip sako
dar humanistai. Taip, kuris dabar yra kažkokia įsivaizduojamas labai protingas žmogus arba protingų žmonių bendruomenė, kuri viską išspręs. Ir dabar matome, kad nėra tokių. Mes žiūrime į pasaulio lyderius, na ir tik tenka stebėtis, kaip 21 amžiuje kokios asmenybės įmasi valdyti pasaulio likimus, taip, nu, silpnokio žmonės reikia, man taip atrodo, kad visur. Taip, bet krikščionės mes čia turime didžiulį džiaugsmą ir va visų šventųjų, labai gera irgi diena, kad mes žinome, kad kaip 46 psalmėje parašyta, kad griūva karalystės, taip, griūva karalystės žemiškos ir mums priminimas, kad mes esame vargšai, kaip ir karalystės didžiąją prasme griūva, taip sugrius daugelis mūsų darbų ir mums iškvėpus paskutinę atokvėpį, viskas baigsi su mūsų visomis svajonėmis, kaip ir visi planai ir tas mūsų didysis aš, jis jau bus niekam nebereikalingas ir jeigu dar bus vienas kitas žmogus, kuris mus kartais prisimins, o paskui ir to nebeliks, taip ir tai, bet Kristus gyva. Ir mes jame gyvename ir mūsų karalystė ne šio pasaulio ir mes ir kaip apaštalas Paulius sako, mes čia neturime amžinai išliekančio miesto, bet laukime būsimoje. Sako, mes esame dangaus karalystės piliečiai. Ir vadina karalystė ten irgi žodis patrija, ten kažkurioje vietoje tėvynė. Turime mūsų tėvynė, yra mūsų tėvynė danguje ir su ta tėvynė mes nors nematome, bet esame. Ir mūsų bažnyčiose Būtingėje yra iš Skandinavijos atėjusi tokia, gal ir dar keliose turbūt yra, bet Būtingės bažnyčioje tikrai tas regimai yra altoriaus presbiterija, tvorelė, kur žmonės suklumpa priimti pas mus iki šiol dar tai yra, kad Kristaus kūną ir kraujo sakramentą.
Vis dar pagarbiai priklaupia, ne?
Taip. Kitose bažnyčiose, ten kur naujai, kai kurios atdarytos, tai neįrengta yra dėja, bet daugelyje tai žmonės stovėdami priima, bet daugelyje suklaupia. Ir taip, aš manau, taip turėtų būti, man taip atrodo, bet aš gal senamadiškas žmogus, tai bet ta tvorelė yra suklaupimui pusrutulio, taisyklingo pusrutulio formos. Ir tai neatsitiktinis dalykas pasirodo, o buvo nuo senų laikų įsivaizdavimas, kad altorius yra vidury apskritimo. Tik tai ta kita pusė yra įsivaizduojama tie, kurie jau yra iškeliavę, o centrai yra Kristus. Tai mes dieną ir naktį mes visuomet esame su visai šventaisiais, su visa bažnyčia ir tai yra didžiulė viltis. O to reformacijos tokia viltis atskleista būtent, kad Dievas myli ir Dievas pirmą žengia į mūsų žingsnį. Dievo meilė Kristuje yra jau apreikšta, jo darbe parodyta ir kad išganimas jau yra dovanotas. Ir visą, ką mes darome, neįtikti Dievui, bet Dievui atsakyti už jo meilę Kristuje. Taigi tokios geros krikščionių žinios yra ir mes džiaugiamės, kad esame Dievo vaikai.
Ir labai gražiai paminėjote iš tikrųjų tą atsiklaupimą, nežinau, kad liuteronai dar tai pagarbiai priima šventą komuniją. Bet man atrodo, kartais vėlgi tų materialių, paprastų dalykų nuvertinimas, ne viena, Dievui nesvarbu, Dievas jam tas pats, bet tai yra kelias ir mums patiems tuos dalykus nuvertinti ir mažiau, kaip pasakyti, nematyti to šventumo, nes vis dėlto yra svarbu turbūt ne tik tas turinys, bet ir forma. Į kokią formą mes įvelkame savo maldingumą, ar mes einame vis dėlto tuos mirusius, prisimename, už juos meldžiamės ir gražiai minime, ar mes persirengėme ir šaipomės iš tos mirties, kaip iš kažkokios, nežinau, pabaisos.
Be jokios abejonės, forma yra labai svarbu. Ir tas jis jau apie įsivaizdavimas kažkokio tai gražaus vidinio žmogaus, ne, jis toksai dažnai tuščias yra. Čia toks, kad mes viduje gerbiam, bet iš tiesų, bet išoriškai koks skirtumas.
Svarbu, aš gerbiu pas tave, bet adinu purvinais batais, žodžiu, ir mylėk mane.
Taip, bet širdy aš tau tikrai tave gerbiu. Taip nėra, vis tiek mes matome per išorę viską. Ir pagarba prieš tiems iškeliavusiems reiškia krikščioniui padėka Dievui už juos. Ir ką mes pirmiausia turėtume daryti, padėkoti Dievui už žmonės, kuriuos jis mums davė. Ir tos, kuriuos pažįstame, mūsų artimiausios žmonės, artimuosios, ir tos, kurių nepažįstame, kurie kartos, kurie iki mūsų gyvena. Ir jeigu mes gyvename gražiame mieste, gražioje šalyje, kur kažkas yra, kažkur nutestas kelias, pastatytas gražesnis statinys, kažkas padaryta patogiau ir tai darė kartos iki mūsų, tai irgi mes iš jų, iš Dievo meilės visą tai turime. Ir tyčiajamasis iš visko, tai yra toks tyčiajamasis, na, iš paties Dievo, kuris tą gyvenimo, kuris palaimino mus, mes tiesiog pasakom viešpatie, tai nėra fun, kad su tavim būti, mes turime palaukti truputėlį kada nors ir tau laiko skirsime, dabar turime įdomesnių dalykų, bet jie įdomus dalykai irgi, ar jie iš tiesų linksmi yra, čia toks klausimas didelis. Ir aišku, matome, kaip greitai jie tampa labai pelningais, komercializuotais, tas, nes nueiti prie kapo tiek naudos, na, žvakučių gal pardavėjai turi, bet tik tiek. O kiek visi kiti dalykai, kokiu viskas paversta tokiu pajamomis, tai manau, kad padėka Dievui geriausia, ką mes galime šiomis dienomis padaryti.
Nu, širdžiai dėkuoju Jūsų ekscelencija už tokį įdomų ir išsamų pokalbį ir už laiką, kad radot, žinau, kad esate išvargęs iš kelionės grįžat. Mėly Marijos radio klausytojai, čia buvo evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis.
Ačiū, ačiū Jums ir Kristus laimina Jūs ir Jūsų klausytojus.
Dėkuoju, sudie, o vyskupą kalbinu aš, Regina Statkuvienė. Ramių švenčių, sudie.